alacsony.
Sét. Ezt brit. Jó. Trenódko. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Sét. Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasszony.
Je 11 časova i 5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U glavnom gradu toplo i sunčano, prema poslednjim merenjima 23 stepena, jugoistočni vetar malo pojačan, duva brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Ovogodišnji dan Evrope Srbija je dočekala s nadom da će krajem sledećeg meseca biti određen datum za otpočinjanje pregovora za članstvo u Uniji. Međutim, jedno od pitanja koje se postavlja jeste kako Evropa gleda na podele unutar srpske zajednice na Kosovu zbog briselskog dogovora. Da li sporazum ubrzava evrointegracije i time otvara mogućnost da se ojača izuzetno slaba domaća ekonomija i da se sprovedu ozbiljni rezovi ili reforme? Gost u studiju biće ekonomista Mihajlo Crnobrnja, profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, a telefonom ćemo uključiti profesora Vladimira Gligorova iz Instituta za međunarodne studije u Beču i Natašu Jokić, našu dopisnicu iz Strasbura. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem ostanite i dalje uz prvi program radije.
Ti doneseš sve.
11 je časova i 10 minuta. Moj gost danas, ekonomista Mihajlo Crnobrnja, profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan, hvala što ste odvojili vaše vreme za talasanje.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Juče smo dakle obeležili Dan Evrope kao i druge zemlje starog kontinenta. Počeli smo dakle i mi da obeležavamo taj datum, no ja na početku rekoh i negde s nadom da ćemo dobiti taj čuveni, famozni datum. Verujete li vi u to?
Ovo što ste rekli da smo počeli da obeležavamo Dan Evrope, to je tačno, međutim mi na FEFA već 9 godina obeležavamo Dan Evrope i to uvek držeći neku konferenciju vezanu za naš put prema Evropi i to smo imali i
pre dva dana.
Mm-hmm. Gosti su nam bili premijer i ambasador Evropske unije ovde Vincent Dežer. I sad ću ja samo kratko da prenesem iz tog njihovog duela pod navodnim znacima, dobijamo ili ne dobijamo. Uverenje je našeg premijera, koje ja delim, da su velike šanse, ne izvesnost, ali da su velike šanse da dobijemo to, taj datum. I imam utisak da je i ambasador Dežer manje više to potvrdio. Dakle, s kraja juna meseca, ako se ne desi nešto dramatično na Kosovu, pre svega na severu Kosova, ja mislim da mi dobijamo datum.
Znači, postaćemo dobra vest u svetu ako hoćemo da premijere citiramo.
Pa jeste, to je tačno. Malo je nezgodno da nam Novak Đoković bude jedina dobra vest.
Spomenuli ste sever Kosova, danas ćemo u Beogradu imati i miting i vi znate koje su nastale podele, kao što znaju i naši slušalci, vezano za briselski sporazum. U tom susretu, da li je bilo reči o briselskom sporazumu, njega treba i primeniti, a rokovi su kratki. Kako nas gledaju po tom pitanju iz sveta?
Na našem skupu je to samo ovlaš pomenuto, jer smo mi zapravo išli mnogo više na, da kažem, pripremu za proces pregovaranja, tako se i nazivao ceo skup, tako da je ovo samo u ovom političkom delu u kome su učestvovali premijer i ambasador Evropske unije to ovlaš pomenuto i mislim da je od sad pa do kraja juna, mislim da je 28. juna premijer je pomenuo Vidovdan, koji je u Srbiji uvek nešto posebno,
nešto se dešavalo,
nešto se dešavalo, da. Od sad pa do Vidovdana jako, jako puno će zavisiti od implementacije tog sporazuma, jer sporazum jeste parafiran, to nije više sporno. Sporno je samo da li će se ono što je parafirano u praksi realizovati. Tu su sad veliki problemi sa, na relaciji Srbi-Srbi, ne više Srbi-Albanci, nego Srbi-Srbi. I kako će se taj, da kažem, sukob interesa prevesti u dogovor je stvarno ključno pitanje. Ja mislim i nadam se da će biti razuma i da će Srbi sa severa Kosova ipak pogledati celinu priče, odnosno će pogledati celinu interesa celokupne Srbije koja ih podržava. Jer teško je podržavati Srbe na severu Kosova ukoliko mi tonemo. A ukoliko ne realizujemo sporazum, ne dobijemo sporazum, ne dobijemo datum, mnogo je veća verovatnoća da ćemo da nastavimo da tonemo nego da počnemo da isplivavamo na površinu.
Imate li ideju kako bi to moglo da se uradi? Evo i kao ekonomistu da vas pitam, provlačile su se ideje i izjave, neće više biti slanje para. Čim nema novca, stvari
da vam
se okrenu.
Kažem, to je, ali to nije ekonomska, to je politička odluka. To je prosto jedna prikrivena pretnja. Da li će to imati efekte ili ne, ja nisam politikolog, tako da ne bih i sa tog aspekta da komentarišem, ali mislim da je jasno da je sever Kosova i tekako ekonomski vezan za Srbiju, te prema tome mislim da i tu polugu treba maksimalno koristiti da dođemo do nekog sporazuma o implementaciji sporazuma. Znači, srpsko-srpski sporazum o implementaciji beogradsko-prištinskog sporazuma.
A da li vas plaši da to može negde ostaviti lošu, a ne onu dobru sliku o kojoj je govorio premijer Dačić?
Zašto mislite, zašto bi bila loša da se postigne sporazum?
Ne, naprotiv, ako nastavimo sa različitim mišljenjima i sukobima.
Ja mislim da je to neminovno, jer jako je teško evropejcima i onima u komisiji i u pojedinim zemljama, posebno u Nemačkoj, da prihvate da mi parafiramo, kao država da parafiramo sporazum, a onda da jedan teritorija u okviru te države jednostavno kaže da kaže poj pike ne važi za nas, nećemo.
U ekonomskom smislu, da li postoji negde bolja alternativa od pridruživanja Evropskoj uniji? Da li bi tu realnost konačno trebalo da shvatimo?
Ja mislim da je stvarno krajnje vreme, jer mi smo još pre 4 godine na FEFA radili jednu studiju i mislim da smo dosta uverljivo pokazali i dokazali da Evropska unija nije jedina, ali jeste najbolja alternativa. Dakle, preko 60% naše trgovine je sa zemljama Evropske unije. Ogroman priliv investicija je iz Evropske unije. Ono malo turizma što imamo velikim delom dolazi iz Evropske unije, više nego Kineza, Japanaca, Rusa ili ostalih koji su van Evropske unije. Istine za volju je puno turista iz bivše teritorije bivše Jugoslavije, ali opet tu ima Grka, tu ima Italijana, tu ima Nemaca, Austrijanaca i mi smo znači sa Evropskom unijom isprepleteni na brojne načine, ne samo kroz trgovinu. I ne bi nama prestali odnosi ekonomski sa Evropskom unijom ukoliko ne dobijemo datum. Nije to problem. Problem je u tome što bi se izgubila dinamika. Dakle, ne bismo mogli brže da pristupamo Evropskoj uniji, da dolazimo u situaciju da se više i svestranije integrišemo u Evropsku uniju. To je glavni gubitak. Ne bi sigurno pala trgovina sa Italijom, ne bi pala trgovina sa Grčkom, ne bi pala trgovina sa Nemačkom, Austrijom. Sve bi to nastavilo da teče, ali izgubila bi se dinamika priliva stranih investicija, dinamika dobijanja povoljnijih kredita, dinamika naše proizvodne integracije u Evropsku uniju, kao što je, na primjer, integracija kroz Zastavu, odnosno kroz Fiat u Kragujevcu.
11:17 i u ovom trenutku želim dobar dan profesoru Vladimiru Gligorovu iz Instituta za međunarodne studije u Beču. Profesore, nadam se da se dobro čujemo.
Čujem vas, recite.
Ono što bi nama bilo zanimljivo ovde da čujemo, kakva je slika o Srbiji trenutno u Austriji?
Pa slika je relativno povoljna. Austrija ima već od samog početka, posebno od 2000. godine na ovamo, veliki interes za Srbiju. Ima, i doskora je bila i verovatno još uvijek jeste, ako se izuzmu možda neke stvari, najveći ulagač u Srbiju, strani ulagač, također veoma ima razvijene političke odnose sa manje više svim partijama u Srbiji, tako da bih rekao da je naravno interes Austrije veliki, delimično i zbog toga što je austrijski interes za ceo region veliki, a Srbija u tom regionu igra dosta značajnu ulogu.
I mi smo mogli da čujemo i od austrijskih zvaničnika da zaista podržavaju naše evrointegracije. No, pitanje danas aktuelno u ovoj emisiji jeste i koliko opiranje Srba sa severa Kosova i dileme oko briselskog sporazuma nama nanose štetu. Imate li vi neku sliku o tome?
Pa u ovom trenutku štete nema, zapravo dobit je od trenutka kada, ili da kažem dobit raste od trenutka kada je taj sporazum u Briselu potpisan, tako da ja mislim najveći broj zemalja u Evropi, među kojima su i one koje su mnogo važnije od Austrije kad je reč o donošenju odluka u Evropskoj uniji, da su uglavnom veoma pozitivno, da tako kažem, orijentisane prema Srbiji. Ja mislim da se ne ceni da je taj spor oko severnog Kosova, odnosno između političara.
Između vlade Srbije, tako je, i lidera sa severa Kosova.
Da, to neka velika prepreka, jer se ceni da je u stvari većinsko raspoloženje u Srbiji za taj sporazum. E sad, ima tu ozbiljnih tehničkih problema kod implementacije i političkih problema, tako da to će biti svakako značajno kad krene čitav taj proces pregovaranja.
Verujete li kad krene proces pregovaranja da će oživeti srpska ekonomija? Imamo li mi nekog boljeg strateškog partnera? Znate da i dalje ovde možete čuti glasove da bi možda trebalo da se više okrenemo, na primjer, ka Rusiji.
Pa ja, kao što sam i više puta govorio, ništa od toga ne isključuje jedno drugo. Besmisleno bi bilo bilo koju šansu gde god da se ona pruži za ekonomski napredak ili za zaradu ispuštati, to nije u osnovnom u prirodi Europske unije. Prema tome, tu nema, da tako kažem, isključivosti. Taj deo priče, po mom mišljenju, se politizuje potpuno bespotrebno. Što se tiče toga hoće li ovo sam proces pridruživanja imati pozitivne ekonomske efekte, to u ogromnoj meri zavisi od privredne politike Srbije, jer ako je ta privredna politika rđava, tu onda ništa ne može da pomogne. Vi uvek morate voditi računa o tome da je u ekonomiji interes ključna stvar i da ona povezuje i privrede i države i, da kažem, potrošači, investitore, kako god da to gledate. Prema tome, ostaje to pitanje valjanosti privredne politike.
A kakva nam je, izvinjavam se, privredna politika? Dobili datum ili ne dobili, ušli u jednog dana u Evropsku uniju, mi ukoliko ne promenimo i odnos prema ekonomiji, ali negde i svoj mentalitet, možemo li se uklopiti? Možemo li nešto dobiti onda?
Mentalitet tu nema nikakvu ulogu. Ono što igra ulogu su interesi politički i ekonomski u Srbiji. I tu, nažalost, nema nekog ozbiljnijeg prodora već duže vreme i to je osnovni problem. Ja mislim da će to u nekom trenutku kad se ovo pitanje, da tako kažem, Kosova i ostalih nasleđenih tih nacionalnih problema skine sa dnevnog reda, da će se onda zaista morati razmisliti koji je smisao ovakve privredne politike koja u stvari je rđava već pa najmanje 5-6, a verovatno i više godina. Znači to će biti ključno pitanje. Ovako kako se sada ta politika vodi, bojim se da to ne vodi gotovo ničemu.
I za kraj pitanje, simbolično u 12.44 u Beogradu će biti organizovan miting. Hoće li to biti jedna od glavnih vesti na austrijskim medijima? Šta vi mislite?
Pa sve zavisi od toga kako će taj miting proteći, koliko će biti ljudi i tako redom. Ja mislim da sigurno da Austrija, kao što sam rekao na samom početku, dosta pažnje posvećuje onome što se događa u Srbiji. Ovaj miting nije irelevantan sa te tačke gledišta, ali sumnjam da će to, s obzirom na domete koji po mom mišljenju neće biti dramatični, da će to biti baš od nekog naročito velikog ili bolje da kažem trajnog interesovanja ovdje.
Hvala najlepše, bio je to profesor Vladimir Gligorov iz Instituta za međunarodne studije u Beču, a profesor Mihajlo Crnobranja i dalje naravno u studiju. Mene zanima i odgovor na sledeće pitanje. Ukoliko bude načinjen jedan ozbiljan korak ka Evropi, dobijemo datum, sve što nas dalje čeka neće biti ni malo lako ni malo brzo. Datum je dobila 2005. Hrvatska. Koliko smo mi zapravo za ostatku?
To je jako teško pitanje, jer treba imati u vidu da je proces integracija u Evropsku uniju varijabilna kategorija. Šta to znači? To znači da je jedna Grčka ušla za 3,5 godine u Evropsku uniju, sve onaka kakva je bila onda, možete misliti kakva je bila onda kad je ovakva sada. Pod političkim pritiskom da se ne bi ponovila hunta, Evropa, tada ih je bilo svega 12, je prihvatila Grčku, pardon, izvinjavam se, bilo ih je svega 9, prihvatila je Grčku kao 10. člana. S druge strane, jedna Austrija, koja je vrlo uređena zemlja i bila je iznad proseka Evropske unije u trenutku ulaska, je pregovarala 8,5 godina. Znači, nema tu nekog pravila. I jedino što je u ovom celom procesu proširivanja Evropske unije bilo donekle, da tako kažem, oročeno, to je bio prijem veliki od 10 zemalja 2004. godine. Mi, svakako, sad se vraćam na vaše pitanje, ovo je bilo prosto uvod u pitanje, mi možemo da računamo sasvim sigurno na najmanje onoliko koliko je Hrvatska pregovarala. Najmanje, možda i više. Jer je Hrvatska pregovarala u nešto povoljnim uslovima nego što su uslovi u kojima ćemo mi pregovarati. Ne samo zbog sopstvene startne pozicije, nego i zbog prilika u Evropi. Znači, od Hrvatske pa nadalje raste pomalo, neka, neću da kažem averzija, ali jedna neprijatnost sa pomišlju na dalje proširivanje Evropske unije. Tako da mi zapravo kročimo ne niz vetar, nego prsima u vetar. I to će sigurno otežavati naš proces integracije u Evropsku uniju. I ajde da sad napravim jedan smeo potez i da kažem da bi sve ispod 8 godina bilo veliko iznenađenje.
A onda evroskeptici kažu do tada će se raspasti Evropska unija. Međutim, pa, da li je nama
Maja
zapravo bitan taj put?
Maja su rekla da će u prošlom decembru biti kraj sveta.
Znamo i to, pa se nije dogodilo.
Dakle, ja ne bi se složio sa evroskepticima. Ja mislim da je Evropska unija jedna solidna tvorevina. Moguće je da se malo okrnji, ali ne i da se rastoči.
A kako objašnjavate političku elitu, odnosno one koji su sada na vlasti, koji su postali veliki evropejci? Da li je to dobro? Da li se to tako radi u politici?
Ja mislim da je to vrlo dobro. Jer ukoliko bi stvarno interes naše zemlje bio dalja integracija u Evropsku uniju, onda je to jako teško da taj interes sprovede politička elita koja je kontra Evropske unije, kao što su bila dve vodeće ličnosti koje sada vode vladu. Jel? Unazad 10 godina nisu bili izraziti evropejci, naprotiv.
Naprotiv. Ali kako se onda promenilo sada i mišljenje među građanima? Sad je ipak ponovo krenuo da se povećava taj broj ljudi. Da.
Jeste, pa to je tačno. Zato što je percepcija u politici je percepcija veoma važna i bez obzira što sad vodeći ličnosti dve velike stranke su postali euroentuzijasti, skepticizam dolazi od nešto što je percepcija velikog uslovljavanja Srbije od strane Evropske unije s jedne strane, s druge strane je sama kriza u Evropskoj uniji.
Koliko smo sami krivi za ono što nismo uradili, a koliko je i Evropa negde igrala i sedela na dve stolice i stalno nešto uslovljavala, ili mi zapravo nismo bili svesni šta se tačno od nas traži, nimao ko da nam kaže?
Pa to je podeljena odgovornost. Ja ne bih sada da licitiram 60, 40, 70, 30 ili tako nešto. Sasvim sigurno je da je i Evropa imala svoje gafove u celom ovom postupku. Pomenut ću samo jedan koji je jako, jako očigledan. To je insistiranje na tome da mi i Crna Gora formiramo carinsku uniju pre nego što se nastave pregovori sa Evropskom unijom. Mi smo godinu dana izgubili pokušavajući da napravimo carinsku uniju sa Crnom Gorom, nismo u tome uspeli, a Javier Solana je trčkao između jedne i druge države i pokušavao da ubedi i jedne i druge da napravimo carinsku uniju, jer Evropa neće da prihvati državu kao ovaj svog spoljašnjeg partnera, odnosno da potpiše sporazum, a da postoji jedan carinski sistem u Crnoj Gori, drugi carinski sistem u Srbiji. Da bi na kraju Evropa rekla, pa dobro, ajde gurajte vi svako po svome, pa ćemo na dva koloseka. Znači, tu je recimo samo godinu dana izgubljeno, ne našom krivicom, nego njihovom. Ima još nekoliko takvih sitnih primjera, ali mislim da je ipak većinski odgovornost na nama. Da smo mogli još neke stvari da uradimo brže i bolje, da smo mogli administraciju da smanjimo znatno pre i znatno više, da smo mogli da uredimo svojinske odnose, da privatizacije budu bolje nego što jesu, to nam nije smetala ni Evropa, ni Rusija, ni Kina, niko drugi, nego mi sami.
A i neće nam pomoći u budućnosti ako ne budemo radili ono što je potrebno.
Tako je.
11:31, slušate Talasanje, reklame, muzika i nastavimo razgovor.
Eko. Vek igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Eko. Sportski spomenar.
Ja recimo i dan danas, kada će zaspiti, sanjam onako u polusnu, ide lopta na mene i onda ševrda ono levo desno. I ja udarim glavom, ja se bacim u krevet i ustanem.
Gost, fudbaler Blagoje Paunović. Nedelja 12. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Kako vratit ćemo let u kući, jer kada je kasno, za neke stvari prosto nisi tako krojen, i sama kriva sam što život mi je bojen sivom, umjesto zlatnom, potpuno sam kriva sam, uživo sam te umjesto. Sam pitala i kako mi treba i kako ću sada jer ti sam tako mlada kako iz početka da nađem svoj put o čemu ću da sanjam i kome da se vraćam da li znaš da bez
svoj put.
11:36, moj gost, ekonomista Mihajlo Crnobrnja, profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Uključili smo iz Beča i profesora Vladimira Gligorova, a u ovom trenutku ćemo i koleginicu Natašu Jokić iz Strasbura, ona prati sva dešavanja naravno u Briselu. A jedno od pitanja današnje emisije je kako se gleda na podele unutar srpske zajednice na Kosovu, ili da budem precizna, na odbijanje sporazuma od strane Srba sa severa Kosova. Nataša, koji bi mogao da bude odgovor? A pre toga dobar dan, naravno.
Dobar dan. Pa, kako se gleda, treba reći pre svega da to što se događa na Kosovu nije zaista ni izdaleka u središtu pažnje ovde u evropskoj javnosti. Bilo da je reč o Nemačkoj koja je obuzeta svojim predizbornim temama, bilo da je reč o Francuskoj, bilo da je reč o nekoj drugoj zemlji. To je sasvim izvesno. Izvesno je takođe da se to dešava u jednom određenom kontekstu. Dakle, sukob na Balkanu odavno je završen. On ima, dakle, ishod u nekom dugoročnom smislu koji je nezavršen, i to je ono što bi najgrublje rečeno, ali to je nešto što je sasvim tačno i vidi se iz onoga što možemo da vidimo svakog dana, što je Evropska unija prepustila i Amerikanci prepustila Nemačkoj. I Nemačka se time bavi, i to je nešto, kažem, što nije u nekom središtu pažnje. Tu i tamo može...
Ali što se tiče, izvini Nataša, ovih nejasnoća, ako mogu tako da se izrazim, i nesporazume između vlade Srbije i Srba sa severa Kosova, da li sam dobro razumela? Taj moment je ostavljen da ga mi ovde rešimo i krenemo u implementaciju sporazuma. Da li je to?
To je ostavljeno svakako Beogradu na odgovornost da to reši, opet kažem grubo rečeno, kako zna i ume. Međutim, kao što ste i sami vidjeli, reč je, kao što to često biva, o interpretacijama slova sporazuma i detalja u sporazumu. I tu će opet interpretacija koju daje Nemačka najverovatnije i po svoj prilici biti tako da će odneti prevagu. Iako možda sa njom se ostale zemlje Evropske unije toliko i ne slažu. Ali to neslaganje, kao što godinama unazad već ponavljamo, u Evropskoj uniji ono ne znači da onaj koji se ne slaže je spreman da se borbeno zauzme za taj svoj stav. Jer jednostavno to je jedno periferno pitanje. Za skoro sve zemlje Evropske unije, uključujući recimo i Španiju, uključujući i Francusku, i to je ono što se prepušta Nemačkoj. A Nemačka, samo da dodam još to, je, kao što sam javljala, i uoči sporazuma, ratiranje sporazuma u Briselu, i uoči ovog poslednjeg sastanka ministara spoljnih poslova u Luksemburgu, nemački stav je taj da treba prvo da se vidi na terenu kako stvari funkcionišu, da li se sporazum primenjuje, i to sporazum u onoj interpretaciji koja je Nemačka. Pa onda može da se vidi šta ćemo dalje. To je nešto sa čim se možda, i skoro sasvim izvesno mogu da kažem, ne slažu baš u nijansama i pojedinostima sve članice Evropske unije, ali niko od njih u sadašnjem kontekstu ekonomske, finansijske krize neće izaći sad borbeno da se bavi time i da brani nešto. To sasvim sigurno ne.
A šta to onda znači za određivanje datuma za otpočinjanje pregovora za članstvo u Uniji?
Znate šta, to za određivanje datuma znači sledeću stvar. Da mi zaista u junu imamo velike šanse da konačno ministri urade ono što u Luksemburgu na poslednjem sastanku 22. aprila nisu uradili. A to je, nisu predložili datum za otvaranje pregovora sa Srbijom. Dakle, velike su šanse da oni to učine sada na predstojećem sastanku krajem juna u Briselu, i da onda po proceduri, dakle procedura je sledeća, ministri spoljnih poslova to predlažu najvišoj instanci koju čine predsjednici država i vlada Evropske unije, i da dakle oni definitivno daju zeleno svetlo. Dakle, zaista velike su šanse, ali pre toga sasvim je jasno da će Srbi morati, kako mi je rečeno, sad citiram, to su navodnice od strane nemačkih sagovornika, bliskih, dakle, konzervativne partije na vlasti CDU Merkelove, dakle, da Srbija mora, kako su rekli, da ukine paralelne institucije. E sad, šta znači paralelne institucije? Da li postojeće institucije mogu da se reformišu ili treba prvo da se ukinu? Videli ste da je oko toga polemika. Potpuno da se ukinu, pa onda da ide sve kao od početka, od neke tabule raze. To je već stvar zaista veoma važnih detalja. Ali Srbija sada zaista ima šansu da dobije konačno taj datum. Međutim, u praksi to znači da Srbija u toj najboljoj varijanti ima šansu da tek faktički dobije neko definitivno zeleno svetlo u drugoj polovini ove godine. Zbog čega? Zbog administrativnog kalendara i zakona nemačkih. Zbog čega? Zato što ukoliko ministri spoljnih poslova krajem juna kažu dobro, Srbija je zaista ovo sve sprovela i Kosovo i Srbija dobit će sada datum, Srbija za otvaranje pregovora, Kosovo za početak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju. U tom slučaju, dakle oni to šalju u najvišu instancu, predsjednice država i vlada kažu da, mi se slažemo sa tim, ali po nemačkom zakonu, to nije slučaj sa ostalim zemljama Unije, Bundestag, parlament, dakle, treba da odobri takvu odluku, da bi Nemačka onda definitivno rekla svoje da. A oni, Bundestag to ne može da uradi, jer upravo istog datuma kada se održava summit Evropske unije, dakle šefovi država i vlada zasedaju, 28. juna, održava se i poslednji zasedanje Bundestaga u ovom sazivu. Izbori su u septembru, da bi jedna tema bila stavljena na dnevni red, potrebno je više nedelja, i kako sami vidite, iz tehničkih razloga stvari će zaista biti definitivno jasne za Beograd i za Srbiju u drugoj polovini godine. Sledeći summit, znači tamo u decembru, je verovatno bio taj gde bi sasvim jasno bilo rečeno i faktički i formalno se ušlo u jedno novo poglavlje u odnosima između Evropske unije i Srbije.
Hvala ti najlepše na ovom javljanju. Bila je to Nataša Jokić iz Strasbura. Evo, profesore Crnobranja, čuli smo i šta je u praksi, šta je u teoriji i da li su ovo neke naznake da ako bi sve išlo prema određenom planu, da bismo mi konačno u ovoj zemlji s politike krenuli da se bavimo ekonomijom, onim što strašno muči građane ove zemlje i gde zemlja ne može napred, a to je ogromna nezaposlenost, i da se ozbiljno uhvatimo, a ne pojedinačno, već na nivou institucija, kad je reč i o korupciji i o pravosuđu, to će biti takođe neka poglavlja koja će se otvoriti. Hoće li nam biti bolje?
Pa ja se slažem sa ovim što smo sad čuli o očekivanom ili projektovanom putu do dobijanja definitivnog datuma. Sve je naravno najviše, ne isključivo, ali najviše u rukama Nemačke. I to praktično znači da mi još 7-8 meseci treba da čekamo da bismo dobili ono crno na belo, pregovori mogu da počnu recimo primjer radi 1. januara ili 3. januara ili tako nešto iduće godine. Mislim da je mnogo realnije da pregovori zapravo počne iduće godine nego ove godine. E sad, na vaše pitanje. Ja ne mogu da kažem da aktuelna vlada zapostavlja ekonomska pitanja. Mislim da bi to bilo, ne bi bilo fair. Ali s druge strane, isto tako je jasno da su ova politička ili kako bi neki rekli državotvorna pitanja primarna, da zauzima jako puno i energije i vremena, i da zbog toga ekonomija, odnosno ekonomski oporavak trpi. Ja sam, kao što ste više puta rekli, profesor na fakultetu i za mene je velika tuga to što ja obučavam studente za nezaposlenost, jer je među mladima nezaposlenost veća od 40%. I to je za mene jedan katastrofalno loš podatak. Drugi katastrofalno loš podatak jeste da smo mi četvrti od pozadi na svetskoj listi ovoga foruma iz Davosa po odlivu mozgova. Znači, kod nas se ono što diplomira i što vredi ide da radi u Nemačku, u Austriju, u Francusku, Kanadu.
Ponovo važi ona krilatica da diplomiram pa emigriram.
Upravo. Jeste. Tako da su, evo, samo sam ta dva podatka uzeo da ilustrujem težinu situacije u kojoj jesmo, a da ne pominjem prosječne penzije, da ne pominjem prosječne plate, da ne pominjem inflaciju koja obezvređuje i onako dosta niske plate. Ima jako puno indikatora koje govore da je naša ekonomska situacija stvarno jako loša. I mi moramo tu ekonomsku situaciju da sa njom da se suočimo mnogo energičnije nego što sada činimo i rekao bih čak možda i revolucionarnije. U smislu ne oktobarske revolucije, ne francuske revolucije, nego u smislu donošenja jednog ozbiljnog paketa mera koji će reformisati privrednu situaciju, ono što je Gligorov također govorio, dakle, stvoriti uslove za bolje investiranje, ne samo strano, generalno gledano investiranje. Jer nije spas u tome da nam dođe jedna IKEA, da nam dođe Telenor, da nam dođe, šta ja znam, Suzuki ili ovaj ili onaj, nego je spas u tome da generalno gledano u Srbiji bude bolja investiciona klima, da se više investira, da moj komšija svoje pare pokuša da investira u nešta, jel, što zapošljava 10, 15, 20 ljudi ili tako nešto.
A ko će to da uradi? I to je stara priča, stvaranje poslovnog ambijenta, javni sektor, rezovi, onda se dođe do nekih populističkih mera i samo se stane, pojavi se MMF, onda krenemo u nov začaran krug.
Ko će da uradi? Pa uradit će, ko treba da uradi? Treba da uradi vlada i skupština. Nema trećeg, jer mi sistem stvaramo, sistem se stvara tako što se pravi odgovarajuće zakonodavstvo. Ili ukida postojeće koje je smetnja. Znači, ne mogu nevladine organizacije to da rade. Ne može savez stranih investitora to da radi. Ne može MČM to da radi. Svi mi, kad pomenuh ove, ja malo radim sa savjetom stranih investitora, uređujem tu njihovu belu knjigu, mi dajemo podsticaj, ali mi ne možemo da menjamo. Dakle, mi dajemo predloge šta bi trebalo promeniti, šta bi uraditi u radnom zakonodavstvu, šta uraditi u poreskom sistemu, šta uraditi u sistemu podsticaja i tako dalje, u sistemu vlasništva nad zemljom i tome slično. A onda je na vladi da to i uradi. I ja mislim da ova vlada mora definitivno mnogo, mnogo više vremena i energije da posveti, pored, naravno, ovo pitanje ne može da se tek tako skrajne, pitanje Kosova, ne može da se, ili pitanje Vojvodine, koje se sad iz nekog razloga takođe probudilo, ne može se to baciti u kantu za đubre, ali opet s druge strane naš narod očekuje da ekonomska pitanja ipak budu malo više u centru pažnje i posebno očekujući pozitivne efekte koje ne mogu doći odmah. Dakle, sutra da krenu oni u ovom pravcu u kome sam ja u najgrubljim crtama opisao, efekat bi bio tek 6-7 mjeseci kasnije. Znači, svako odlaganje ozbiljnog reformisanja našeg privrednog ambijenta predstavlja i odlaganje trenutka kada se efekti mogu pretočiti u više plate, u više zaposlenih, u više penzije i ono što narod svrbi.
A šta su do sada uradili?
Pa ne mogu reći da nije urađeno ništa. Jeste, ima nekih pomaka u poreskom sistemu. Evo, upravo su sad jedan talas toga. Opet, s druge strane, vidim da i ministar Dinkić se koleba, uvodi porez na imovinu, pa se onda odluči pa onda povuče taj porez na imovinu. Ja, po mom nekom verovanju i ubeđenju, smatram da bi porez na imovinu definitivno bio jedan od načina koji bi uveo malo više pravde, ne egalitarizma, nego pravde u naš privredni sistem. Drugim rečima, oni koji imaju više, po prirodi stvari bi trebalo da odvajaju više nego oni koji nemaju.
Mi to nikad nismo uspeli da sprovedemo i to je nevjerovatno u meni. Zbog čega? Je li to bliska veza s politikom?
Ja mislim da su vrlo jaki otpori tih moćnika i naravno finansiranje partija i tako dalje. Ja samo da pomenem da jedna Norveška, na primjer, koja nije neka socijalistička zemlja, nije egalitarna zemlja, ali tamo se porez na imovinu žestoko primenjuje, a porez na ukupan prihod i do 70%. 70%. i na profit. Kod nas je 15%.
MMF u Beogradu, aranžman ispred ostrožnosti, znamo kako su se završili prethodni razgovori, znamo izjave pa i aktuelnog premijera negde u vreme izbora šta će nama MMF i ne mora ovde uopšte da kroči,
da.
Sad nam je postao veoma važan.
Pa, to je tačno.
Da li je važan?
Jeste, pa da vam kažem, ovaj, mi smo kao naslednici neke stare Jugoslavije osnivači MMF-a. Mi smo dakle bili 44 na samom u Bretton Woodsu, na samom formiranju Međunarodnog monetarnog fonda. Ova zemlja je kroz tadašnje prisustvo bila, odnosno tadašnje obličje bila prisutna. I Međunarodni monetarni fond je ozbiljan svetski igrač, bez obzira na to što mnogi ekonomisti, uključivi mene, ima neke primedbe ili neka nezadovoljstva načinom na koji MMF rešava sve probleme. Dugo godina, pogotovo u ovom velikom tranzicionom periodu od pada Berlinskog zida, MMF je sve boljke rešavao aspirinom. Bez obzira da li imate ravne tabane ili upalu mozga ili samo običnu temperaturu, evo aspirin. Ja malo pojednostavljujem, karikiram, ali prosto za one slušalce koji nisu ekonomisti, da vide u čemu je suština problema. Nije se tu išlo mnogo na na prepoznavanje specifičnosti situacije date zemlje i tako dalje. Ali to se unekoliko popravilo i ja mislim da je situacija otprilike sljedeća. Tačna je konstatacija da bismo mi mogli i bez MMF-a. Kao što je tačna situacija da nama Evropska unija nije jedina alternativa. Ali mislim da isto tako tačno da je bolje napraviti taj aranžman ispred ostrožnosti sa MMF-om, jer to daje jedan dobar signal investitorima, generalno gledano investitorima. I mislim da to onda istovremeno i omogućuje, odnosno i to je jasno i decidno rečeno, omogućuje povlačenje kredita od Svetske banke za budžet, ukoliko se postigne saglasnost sa MMF-om oko ekonomske politike koja će se voditi, odnosno oko toga da li je taj budžet i koliko sme da bude u deficitu.
Evo, danas objavljena vest da država očekuje oko 2 milijarde evra stranih investicija. To je zapravo staro očekivanje i ponovljena vest. Da li vi verujete da mi možemo dobiti 2 milijarde evra stranih investicija? Ne dobiti, jednostavno ih privući, jer nije pitanje dovedite investitore, nego kako ćete da im stvorite uslove da oni ovde rade i da im postanete atraktivni, je li sam u pravu?
U pravu ste potpuno, s tim što smo tu temu uslove već manje više apsolvirali, tako da ne bi ponovo u to ulazio, ja bi samo pokušao da napravim procenu i da dam svoje mišljenje, da mislim da nije sasvim nerealno očekivati.
Eto, me zanimalo.
Nije nerealno očekivati 2 milijarde, pogotovo što se otvorio prostor gde se investicije traže. Mi sad, za razliku od recimo pre 3, 4, 5 godina, možemo da računamo i na potencijalne investicije iz arapskog sveta, možemo da računamo i na investicije iz Azerbejdžana, možemo da računamo i investicije iz Kine, o Kinezi grade most preko Dunava. Dakle, rezervoar potencijalnih investicija se sa stanovišta Srbije proširio. I naravno, veće su mogućnosti dobiti 2 milijarde ukoliko kucate na 40 vrata, nego dobiti 2 milijarde ako kucate na 25 vrata. Jel? Broj vrata na koji kucamo je veći i neki signali su pozitivni. Tako da ja mislim da za ovu godinu nije nerealno dobiti to ukoliko sve ostalo bude u manje više normalnim okolnostima. Evo, recimo, samo jedan mali komentar na ovo što je malo pre Vlada govorio, Vlada Gligorov. Tačno je da današnji protest nije neka velika vest, ni u Austriji, ni bilo gde drugde. Ali zamislite da pukne neka bomba. Šta onda? Zamislite da se zapali neka ambasada. onda to postaje vest makar bilo svega 20 učesnika ili 50 učesnika. Dakle, sve zavisi od toga kako će ovaj proces da prođe. Ukoliko prođe mirno, mirno će proći i na vestima, odnosno neće ni biti na vestima. Ukoliko se desi neki incident, eto nas očas posla na listi neprijatnosti na koje smo nažalost proveli jako, jako puno vremena za posljednje 20 godina.
I to je dakle ono što investitori žele, dobar poslovni ambijent i političku sigurnost.
Stabilnost, tako je.
Hvala vam najljepše što ste bili gost Talasanja.
Zadovoljstvo.
11.57 za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim ćete čuti vodostanja, onda najvažnije događaje u tom trenutku do 13 sati prati zajedno sa vama koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijatan dan, moje ime Dijana Ivanov-Kalić.